Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, sunt Cristina Ișvan. Alături de mine se află astăzi ca invitat domnul pastor Teodor Huțanu. Bine ați revenit la emisiunea Trăiește înțelept.
Bine v-am găsit.
Mă bucur să fim astăzi împreună și mă bucur pentru că avem un subiect, n-aș spune ușor, dar foarte important și cred eu că, înțelegând bine ceea ce discutăm în această ocazie, putem merge mai departe și putem face pași în direcția cea bună atunci când vorbim de o conduită morală corectă, de o etică creștină. Emisiunea noastră este o emisiune de etică și psihologie și de multe ori dezbatem tot felul de subiecte. Unele sunt mai clasice, toată lumea e de acord cu ceea ce propunem ca și variantă de conduită. Altele sunt nasc anumite controverse. Tocmai de aceea este nevoie, poate, ca din când în când să ne stabilim care sunt reperele, care sunt standardele pe care le avem în vedere atunci când vorbim de o conduită morală creștină corectă. Așadar, astăzi vorbim despre izvoare pentru formarea convingerilor morale. De unde și cum ne formăm o convingere morală corectă. Despre asta vom vorbi în emisiunea de astăzi și mă bucur că ați acceptat provocarea de a fi împreună cu noi. În primul rând, să clarificăm ce ar însemna o convingere morală. Ce este convingerea morală?
Din normele morale pe care le adunăm, le colectăm din diverse izvoare, despre aceasta vom discuta, se creează convingerile. Este un proces care este de durată. Așa cum ați amintit, este un subiect destul de dificil, este mai important sau mai dificil să-l trăiești decât să vorbești despre el. Și practic acolo se întâmplă, se aplică convingerile morale. Iar odată formate convingerile morale sau adoptate, ele devin factorul motivator pentru alegerile pe care le facem și pentru acțiunile pe care le luăm. Faci un lucru sau altul din anumite convingeri. Este foarte grav să acționezi lipsit de convingere. Nu ai nicio determinare, n-ai nicio hotărâre, n-ai făcut nicio evaluare, n-ai niciun argument, nicio bază pentru a merge într-o direcție sau într-alta, dar pur și simplu acționezi. Oamenii de convingere sunt ceea ce ne dorim sau ceea ce dorim să promovăm și în această ocazie și sunt oameni pe care societatea îi apreciază.
Dar aici este problema. De unde și cum se formează aceste convingeri? Pentru că nu vorbim despre convingeri religioase, vorbim despre convingeri ce stau la baza deciziilor de orice natură. Și atunci putem vorbi despre convingeri bune sau rele dacă ne raportăm la un standard sau avem o anumită sursă pentru aceste convingeri. Însă vreau din start să discutăm despre faptul că nu ne adresăm sau nu ne gândim doar la persoanele care sunt credincioase sau poate creștine practicante. Sunt și persoane care nu au neapărat o relație cu Dumnezeu. Putem spune că acestea nu au convingeri bune?
Nu. Convingerile sunt cu privire la bine și rău. Fiecare dintre noi le colectăm din diverse surse și este o paletă extrem de largă și începe acest proces, de fapt, după naștere. Chiar dacă în primele stadii reacționăm instinctiv, la un moment dat începem, datorită relației cu părinții și apoi urmează școala, societatea, colegi, media, toate lucrurile acestea transmit niște informații și toate acestea se decantează în noi în niște judecăți de valoare. De fapt, adunăm niște valori. Important este să gândim dacă toate aceste colecții sunt extrem de valoroase. Citeam despre rolul învățătorului. Și era un exemplu unui elev care se era într-o contradicție cu tata. Tata, iarăși un cadru didactic la universitate. Argumentul copilului era acesta. Doamna la școală ne-a spus așa. Învățătoarea, probabil cu o pedagogă cu vocație, a câștigat atât de puternic încrederea copilului sau a copiilor din clasă, încât tot ce spunea pentru ei devenea realitate și devenea adevăr. Devenea reper. Cred că la fel admirăm conștient sau inconștient anumite persoane, ne plac anumite lecturi, anumiți autori, anumite filozofii, anumite emisiuni și așa mai departe. Și filmele ne formează, conștient sau inconștient, de aceea este și muzica pe care o ascultăm. Și este extrem de important să ne gândim la aceste izvoare și să fim selectivi cu privire la ele.
Este foarte important să cunoaștem că orice ne poate influența și atunci să discernem foarte bine atunci exact. Când ne lăsăm influențați. Înainte de a discuta concret despre mai multe izvoare și despre modul în care acestea, fiecare în parte, ne pot conduce într-o direcție sau alta, dacă vorbim de convingerile noastre de zi cu zi, vreau să-mi spuneți, convingerile sau etica, când apar mai puternic? Atunci când vorbim de deciziile mici de zi cu zi sau când vorbim despre decizii importante, majore pe care le luăm în viață? Când se vede mai bine, de fapt, care este convingerea noastră legată de de viață în general?
Evident, pentru oamenii care au imagine publică sau pentru fiecare dintre noi care suntem cunoscuți în public, la un moment dat, deciziile mari au impact și ceilalți ne văd și trag niște concluzii. Însă, dacă revin la un cuvânt care cred eu că și psihologii îl pot susține și îl găsim în Evanghelie, Mântuitorul Iisus Hristos spunea că lucrurile încep cu cele mici. Și cine este credincios în cele mici, este credincios și în cele mari. Apare familia, cei din jurul nostru, cei mai apropiați, colegii, care știu foarte bine cum acționăm noi în toate detaliile vieții, în aspectele minore. Iar deciziile mari nu sunt decât o reflectare a acestui mod de a evalua lucrurile și de a reacționa în detaliile vieții.
Eu mă gândesc că de multe ori, vorbesc acum în dreptul meu, atunci când sunt pusă în fața unor decizii majore, îmi pun mult mai multe la lucru convingerile pe care le am, experiența de viață, ceea ce am învățat de la alții și atunci când iau o decizie care este de o importanță crucială, cred că îmi folosesc mai mult convingerile morale pe care le am. Însă atunci când vorbim de deciziile de zi cu zi, atunci de multe ori lăsăm convingerile la o parte și mergem pe instinct. Sau pe cine este mai ușor, sau pe ceea ce firea pământească ne îndeamnă să facem. Și aici este de fapt marea luptă.
Înclinațiile noastre. Și în ce privește deciziile mari, așa este când alegi facultatea sau când te căsătorești sau nu reacționezi la fel că iau tramvaiul sau autobuzul. E o decizie pe care o analizez cu totul altfel. Însă eu am această convingere, că vorbim despre convingeri, că și în aceste decizii mari pe care le reflectăm mult mai prudent și mult mai profund, ele din multitudinea aceasta de teorii, de principii, de criterii, nu vom alege decât tot ceea ce este mai aproape de noi sau ceea ce ni se aplică mai bine. Vorba din popor, luăm capătul dinspre noi întotdeauna. Deci, cred că în lucrurile acestea mici ne formăm și modul în care, atunci când stăm și analizăm, tot acest sistem etic pe care îl vom îmbrățișa va fi acela care ni se e mai conform cu așteptările noastre, cu dorințele noastre, cu ceea ce vrem noi să fim.
Dar, din păcate, suntem de multe ori dezamăgiți de noi înșine și, privind în urmă, ne dăm seama că deciziile pe care le-am luat sau ceea ce facem zi de zi nu este întotdeauna în concordanță cu ceea ce gândim, cu ceea ce credem și chiar cu convingerile etice pe care le avem. Și aici este o problemă. Cum aducem să fie în același ritm, în aceeași concordanță, ceea ce credem și sunt convinsă că mulți dintre cei care ne urmăresc au un set de valori foarte bine stabilit în mintea lor. Dar apar aceste discrepanțe între ceea ce crezi, între ceea ce gândești și între ceea ce faci.
Cred că lucrul la care vă referiți este normal la un moment dat. Însă el poate să devină și ceva anormal. Normal este în acest parcurs al dezvoltării personalității fiecăruia dintre noi, a regăsirii noastre, fiecare are o viziune, are un scop, vrea să ajungă undeva. Și bineînțeles că pe acest traseu mai sunt și ocolișuri sau sunt și momente de oboseală și important este să-ți continui traseul, chiar dacă sunt anumite momente de regres sau anumite momente de ezitare. Însă, celălalt lucru care cred eu că este dureros și este neplăcut, deși îl conștientizăm, este de a fi declarativ în exprimarea noastră verbală, să verbalizăm un anumit ideal, un anumit cod etic, și în același timp să trăim cu totul altfel. Pentru că, specialiști așa
vorbim,
spun.
Vorbim aici, mă scuzați că vă întrerup, de o anumită intenționalitate, atunci când poate deliberat alegem mai puțin bine sau nu neapărat?
La subiectul acesta am găsit, mai ușor să găsesc în Biblie explicația, dar specialiștii spun în felul acesta, și anume, moral vorbind, omul nu este ceea ce exprimă, ci ceea ce este în realitate.
Adică?
Adică eu pot să afirm adeziunea mea față de un anumit standard etic care este acceptat de societate, care este ceva care mi-adaugă la prestigiul, la demnitate, este deci lăudabil și în același timp eu în realitate să nu ajung calitativ vorbind la nivelul acela. Pentru că nu este doar o problemă de rațiune să evaluez între două opțiuni, bine sau rău, ci o decizie implică sentimente, implică și emoții. Eu voi gândi, dacă iau decizia aceasta, va fi bine, dacă iau cealaltă decizie sau aleg varianta cealaltă, va trebui să suport o jenă, îmi va fi rușine, voi fi vinovat, voi avea un simțământ de vinovăție, deci nu pot să le exclud.
Apare ideea aceasta de plăcere personală, care până la urmă putem discuta, poate vom vorbi despre asta, este bine sau este rău să te iei după propria plăcere?
Chiar dacă sunt curente axate special pe așa ceva și anume plăcerea, dar fiecare dintre noi urmărim componenta aceasta. Pentru că e o problemă de natură umană. Noi, natural, nu suntem altruiști, ci suntem egoiști. Natural, nu dorim încercările și dintr-o dată dorim toate crizele pentru ca să ne dezvoltăm din punct de vedere al caracterului, al personalității, al calităților, al virtuților, ci căutăm ce este mai facil, căutăm ce... Cărarea întotdeauna ca apa, drumul cel mai de jos. Ori, din punctul acesta de vedere, a merge după teoria aceasta sau după înclinația aceasta, fac ceea ce îmi place, acesta da, este contraproductiv cu privire la standardele morale.
Dacă vorbim de standarde morale și de convingeri morale, putem vorbi de o anumită intenționalitate în adoptarea acestor standarde? Pur și simplu ajungem la un moment dat, la momentul în care spunem vreau să-mi însușesc anumite standarde morale sau ele pur și simplu vin asupra noastră fără ca noi să facem ceva în sensul acesta?
Este... automat trebuie să fie un proces intențional. Dacă este doar pur și simplu o expunere la radiații, atunci aceasta nu va avea decât efectul unei radieri. Este nevoie să fim selectivi, pentru că este o diversitate extrem de mare cu privire la aceste surse sau posibilități de a ne forma convingerile morale. Și unele dintre ele au o finalitate care nu ne-o dorim întotdeauna. Uneori putem să spunem, am mers pe drumul acesta, am crezut că este bine să procedez în felul acesta, aceștia sunt pașii pe care am făcut în viață, în felul acesta am luat deciziile și am ajuns unde nu vreau, pentru că ai urmat o cale care, studiată din start mai atent, ducea în altă parte. Spunea într-o carte din aceasta despre etică, un exemplu scria autorul, și anume, dintr-o tabără, studenta scrie la părinții acasă, tabăra este extraordinară, astăzi am fost pe un munte ca să vedem oceanul de perspectivă extraordinară, dar ghidul nostru a fost foarte supărat că am urcat pe un munte greșit. Deci nu s-a văzut nimic. Efort, este așteptare, dar când din punct de vedere moral te-ai așteptat să ajungi undeva, să ai o anumită satisfacție, o anumită împlinire sufletească în toate aceste probleme a convingerilor morale, intră și responsabilitatea față de cei din jur și intră și stima față de tine.
Și intră în primul rând responsabilitatea față de Dumnezeu, pentru că vorbim tot în acest context al convingerilor morale, al convingerilor etice și despre anumite consecințe ale faptelor noastre și vorbim de ce nu și despre o judecată divină asupra acestor convingeri și acestor fapte.
M-am ținut departe ca pastor, zic să nu intru în domeniul strict religios.
Însă dar aici ajungem.
Da, când definim morala, chiar definiția moralei, înseamnă modul moravuri sau modul de conduită în societate, indiferent care este forma aceasta de socială, familie, prieteni și la societate în general. Ori morală, din punct de vedere creștin, înseamnă să extindem cercul acesta, nu la doar la interacțiunea dintre noi ca ființe umane, ca indivizi, ci să-L includem și pe Dumnezeu, să includem și cerul. Acolo sunt și îngeri, ființe cerești, Dumnezeu, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, cum ne învață Scriptura, să-L includem în această relație și să avem o atitudine corectă și față de cer, nu numai față de oameni.
Pentru că spuneam mai devreme lucrul acesta, dacă privim lucrurile doar din perspectiva unui creștin sau unui credincios practicant, lucrurile par să fie mai simple, pentru că spunem clar, ne raportăm la Scriptură, ce spune Dumnezeu, aia facem, asta e standardul nostru suprem și mergem pe mâna Bibliei. E foarte bine să facem lucrul acesta. Dar ce facem în cazul persoanelor care nu sunt credincioase, care nu cred în Scriptură, care nu citesc Scriptura și totuși au un comportament etic ireproșabil? Sau, exceptând relația lor cu Dumnezeu, ei, în ceea ce privește modul în care se raportează la societate, la oameni, la familie, la exemplele pe care le-ați dat, au un comportament corect.
Există persoane fără religie sau fără credința Dumnezeu sau atei care adoptă anumite standarde foarte înalte.
Putem vorbi chiar de o moralitate atee. Este chiar un curent despre care se tot discută.
Da, fără ca să își... Dar lucrul acesta este ajutat, ne spune Scriptura, de ceva care ateul nu recunoaște niciodată. Spune în Romani, capitolul 2, Apostolul Pavel, că oamenii care nu cunosc legea, deci nu au niciun fel de informație cu privire la religie sau la Dumnezeu, ci au în ei înșiși această lege. Dumnezeu a pus un cod moral, etic, conștiința, e un semnal în fiecare ființă omenească. Fiecare știe, indiferent când s-a născut în timp și spațiu pe planeta aceasta, sau, mă rog, da, știe ce este bine și ce este rău. Simte dintr-o dată că acest lucru este bun și acest este rău. Unii sunt miloși, unii sunt... spunea chiar un autor din acesta, care studiază sociologia, despre anumite triburi din Uganda, care sunt extrem de egoiste și extrem de agresive sau de dure în relații. Și copiii de mici, de cum s-au născut, sunt pur și simplu abandonați de copii, de părinți, să se descurce. Pe când spuneau de o altă populație din India, care sunt extrem de buni, natural. E un mediu în care se dezvoltă unii sau se dezvoltă alții, dar Dumnezeu a pus în om, fie că recunoaștem sau nu recunoaștem, acest standard sau acest cod care mereu spune aici e bine, aici nu este rău.
Vorbim de conștiință. Da. De conștiința morală.
De conștiință. Și aceasta face să selectăm anumite norme morale, chiar dacă nu credem în Dumnezeu. Și sunt oameni fără Dumnezeu, care nu cred în Dumnezeu și totuși au o viață morală. Nu fac ceva care este rău, țin cont de normele sociale, ceea ce este bine pentru cei mai mulți, încearcă să învingă egoismul acesta. Însă tot ceea ce fac, și s-ar putea da o mulțime de exemple, nu încape timpul, tot ceea ce fac, spre deosebire de omul religiei, fac un efort extraordinar de mare. Și niciodată nu vor reuși să stingă din ființa omenească această înclinație spre a fi rău, spre a fi egoist, spre a fi lacom. Sau...
Dar cei care sunt aproape de Dumnezeu reușesc să stingă această înclinație?
Aici este un mare paradox. Adică e un punct extrem de sensibil și anume, în religie este culmea, este locul în care paradoxul acesta dă multă bătaie de cap și chiar împotriva creștinismului, să vorbim despre religia noastră. Dacă vine Mântuitorul Iisus Hristos și spune întoarce și celălalt obraz, istoria creștinismului vorbește despre inchiziție, despre cruciade și despre multe lucruri de felul acesta. Chiar dacă nu este această manifestare extremă, în creștinism este multă ipocrizie. Mântuitorul avea de luptă și în timpul său și la fel este și astăzi, cu farisei, fățarnici și...
A rămas o expresie consacrată.
Da. Este marea problemă și anume, nu doar adoptarea unui cod, fie el și spiritual, este marea problemă a religiei, ci schimbarea omului pentru ca să îndeplinească acest cod.
Dar de ce? Problema aceasta este a omului sau este de fapt a lui Dumnezeu? Cine face această schimbare?
Omul alege, Dumnezeu face. Omul n-are cum să se schimbe. Dacă ești lup, n-ai cum să devii oaie. Dacă ești pom sălbatic, n-ai cum să devii pom roditor.
Și atunci se naște o altă dilemă. Dacă aceasta stă în puterea lui Dumnezeu, de ce oamenii nu sunt schimbați, deși ei ar vrea? Pentru că și aici este o problemă.
Dumnezeu respectă libertatea de alegere a fiecăruia.
Da, dar noi spunem că vrem să fim schimbați. Și totuși, iată, că roadele noastre nu sunt...
dar nu îi dăm voie lui Dumnezeu. Este doar la forma declarativă, atâta tot. Uiteți, religia care ar trebui să ajute pe om la un moment dat, vorbesc de religia instituționalizată și de acum istorică, creștinismul, să ajute pe Dumnezeu să se lege de Dumnezeu, pe om de Dumnezeu, relegare, religia devine un obstacol. Forme, ritualuri, în loc să te apropie, mai mult te îndepărtează și te blochează. Trebuie să te retragi ca să te întâlnești cu Dumnezeu, să te rogi în privat, în particular, și așa mai departe, sau să fugi de formele acestea instituționalizate. Este schimbarea sufletului pe care Dumnezeu și a naturii noastre, a calității noastre, ceea ce spun și specialiștii necreștini în domeniul etic sau al psihologiei. Exprimarea noastră morală nu este o verbalizare a ceea ce ideatic am acceptat, ci este o exprimare publică a ceea ce suntem în realitate. Pentru că la un moment dat sau altul, această gravitație ne trage și nu reușim tot timpul să stăm în aer, într-un picior, așa mai departe. La un moment dat, suntem ceea ce suntem. Iar prin creștinism, Dumnezeu spune, eu te pot face să fii exact ceea ce trebuie să fii. Vrei să faci fapte bune? Îți place acest cod moral? Foarte bine. Numai un om bun poate să facă fapte bune. Numai un om care este iubitor și poate să iubească pe altul. Altfel, lucrurile rămân mereu o dilemă pentru noi. Încercăm, declarăm, dar când în realitate suntem creștini care nu semănăm deloc cu Hristos. Adică cu cel care este, de la care ne tragem numele.
Haideți să vedem care sunt până la urmă câteva direcții. Am citit mai multe lucruri, am găsit în mai multe cărți și am extras câteva teorii despre sursa binelui, despre sursa eticii. Care sunt izvoarele acestea pentru formarea convingerilor morale? Sunt mai multe idei pe care le-am scos. Sper să apucăm să le citim pe toate și să le și comentăm, astfel încât să vedem care este până la urmă opțiunea cea mai corectă. Dar înainte de aceasta vă invit să luăm o pauză muzicală. Vom asculta o melodie și apoi vom reveni. Iar după această pauză, în timp ce noi vom dezbate ceea ce v-am amintit mai devreme, dacă doriți să interveniți în direct în legătură cu noi, în cadrul emisiunii, vă așteptăm cu drag. 0314 378 379 este numărul nostru de telefon. După această pauză muzicală, vă așteptăm cu întrebări sau opinii legate de subiectul pe care îl discutăm astăzi și ca o întrebare pentru dumneavoastră, care este sursa, de unde vă formați convingerile morale? am revenit, suntem în direct la emisiunea Trăiește Înțelept. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este pastorul Teodor Huțanu. Vorbim astăzi despre izvoare pentru formarea convingerilor morale. Și așa cum anunțam înainte de pauză, vom vedea care sunt câteva teorii legate de modul în care se formează sau care ar trebui să fie sursa binelui. Cine este mai puternic are dreptate. Această idee vine de la filozoful grec Trasiman, care a făcut următoarea afirmație. Dreptatea este în interesul părții mai tari. Mergem pe această variantă atunci când ne formăm o convingere morală?
Din punct de vedere biblic, am putea spune că și noi avem aceeași convingere, și anume Dumnezeu e cel mai puternic.
Și mergem pe mâna Lui.
Și mergem pe mâna Lui. Numai că Dumnezeu nu folosește aceasta împotriva noastră. Aici este o problemă de constrângere, de impunere, de coerciție. Și bineînțeles că așa ceva nimănui dintre noi nu-i place și nici nu putem accepta că este adevărat doar pentru că cineva este puternic.
O altă idee este aceea că moralitatea înseamnă moravuri. Adică ceea ce este corect din punct de vedere moral este ceea ce consideră comunitatea a fi moral. Ceea ce societatea în ansamblu consideră că este corect, aceea trebuie să fie și norma individuală.
Deci comunitatea poate fi greșită. Chiar spune Biblia principiul acesta, și anume să nu te iei după mulțime. Nu întotdeauna comunitatea știe exact ceea ce este cel mai bun sau trendul nu întotdeauna este pozitiv. De aceea, orice mutare a acestui standard de la cel care este creatorul sau constructorul ființei umane, orice mutare în altă parte este periculoasă.
Omul este măsura binelui, spuneau tot anticii greci. Legat de acest lucru, ce spuneți? Care ar fi contraargumentul?
Aceasta cred că este, aceasta e teoria fundamentală, și anume eu să-mi convină mie, toate celelalte forme sau de coduri morale, teorii, pragmatism și așa mai departe, nu înseamnă altceva decât tot o formă de a-mi găsi confortul personal, de a-mi place mie însumi, de a fi de acord cu mine.
Dar lucrul acesta nu are cumva legătură cu ceea ce discutam mai devreme, cu faptul că Dumnezeu a pus în om, în conștiința sa, cea care îi dictează ce este bine și sau rău, și atunci n-am putea merge pe această idee că până la urmă omul sau noi fiecare în mintea noastră, în inima noastră, știm de fapt ce este bine și ceea ce este rău, și atunci practic nu prea mai avem nevoie de alte surse externe?
Aceasta este o informare sau un cod de bază, mai că el trebuie detaliat la toată complexitatea vieții noastre și a relațiilor noastre.
Și trebuie alimentat.
Trebuie updatat, trebuie contextualizat de fiecare dată și contextualizat în intenția celui care a pus acest cod, nu în altă filozofie sau cu alte direcții.
Bun, dar atunci dacă mergem pe această idee că noi avem conștiința, cea prin care Dumnezeu ne vorbește, Duhul Sfânt ne vorbește, și noi ne punem, să zicem așa, la curent cu ceea ce Dumnezeu dorește, citind, având diverse alte surse de informare sau izvoare pentru formarea convingerilor noastre. Ce facem cu acele cazuri în care doi credincioși sau două persoane care citesc aceeași Biblie, au același Dumnezeu, au viziuni total diferite asupra unor subiecte? Pentru că ei pot spune, da, avem conștiințe diferite, eu cred în felul acesta, tu crezi în felul acesta, dar iată, noi avem același izvor. Scriptura e aceeași pentru toți.
Mă provocați la ceea ce am citit despre religie, și anume că religia este cea mai intolerantă cu minoritățile. Da, și religia reacționează cel mai dur cu cel care nu este de acord cu poziția standard, eretic, dizident și așa mai departe. Această diversitate Dumnezeu o îngăduie până la un anumit moment dat, pentru că înțelegerea este cuvântul lui Dumnezeu sau a realității, este extrem de complexă și cineva surprinde un aspect, altcineva surprinde un alt aspect, dar când intrăm în contradicții...
Ca o mică paranteză aici, exemplul pe care l-am dat nu ar merge neapărat pe direcția convingerilor legate de Dumnezeu. Putem vorbi, că ați menționat cuvântul doctrină, și atunci m-am gândit la aceste diferențe care pot apărea în cadrul aceleiași religii creștine între diferite confesiuni. Dar nu mă refer, nu merg atât de departe cu întrebarea mea. Eu m-am gândit pur și simplu la persoane care au aceeași, poate chiar aceeași confesiune religioasă, citesc aceeași traducere a Bibliei, dacă vreți, și totuși din același pasaj biblic extrag învățături diferite. sau mesaje diferite care se reflectă practic în ceea ce trăiesc zi de zi.
Probabil cu uneori contradictorii sau chiar decizii morale care sunt total diferite. În religie, ceea ce am amintit este prezența nominală sau intrarea integrală sau totală, transformatoare a ființei în ceea ce înseamnă religie. Noi putem să mărturisim adeziunea la o confesiune sau la o credință sau un Dumnezeu. Dar Dumnezeu este Cel care trebuie să ne și comunice voința sa, nu să o intuim noi sau să o traducem noi după cum gândim noi. Homo per se rămâne și aici valabil, adică până la urmă tot eu rămân măsura în care înțeleg voința lui Dumnezeu și o aplic și o transmit mai departe. De aici, din această fidelitate a relației cu Dumnezeu, dacă este autentică sau dacă este doar declarativă, cred că vine și această convingere. Pentru că, rămânând în lumea Bibliei despre credinței, Dumnezeu se descoperă prin Duhul Sfânt, Cel care a inspirat pe profeți cei care au scris, iar în momentul când eu citesc Scriptura ca să o pot înțelege, tot Duhul Sfânt este Cel care mă face să înțeleg. Dar este garantată sursa unică și pentru cuvânt și același profesor este Cel care mă face să înțeleg acest cuvânt. În momentul când nu mai respectăm această suveranitate a lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, atunci fiecare gândește într-un fel sau într-altul și e un pericol al comunității creștine. Epistole sunt pline de avertizări de felul acesta și anume luați de fiecare vânt de învățătură, fiecare cu părerea lui, fiecare cu ideea lui, rămâne doar declarativ, Duhul Sfânt conduce, dar de fapt noi mergem de capul nostru.
Și experiența personală mai are vreun rost sau vreun rol în acest traseu?
Fără discuție, doar dacă este reală, este autentică, dacă există sau dacă nu există.
E mai mult o consecință sau nu stă, nu este la baza formării convingerii? Experiența arată, de fapt, convingerea sau invers? Experiența îți dă convingerea?
Eu cred că noi, ca ființe umane pragmatice, învățăm din experiențe. Pentru că sunt multe experiențe care ne dau de gândit. Am luat anumite decizii care nu erau corecte, norma aceasta, n-am înțeles-o perfect, chiar dacă am fost onest, am fost sincer. Și cred că din experiență, ca izvor al formării convingerilor morale, din experiență am testat anumite principii pe care după aceea le adoptăm și devin convingere. Da.
Ce părere aveți despre ceea ce spunea Aristotel? Binele înseamnă moderație și el spunea că temperanța este calea de mijloc între indulgență și insensibilitate. Dacă mergem pe această cale a echilibrului și auzim de multe ori vorbindu-se despre echilibru, să ai o viață echilibrată și atunci când lucrurile nu sunt foarte clare într-o direcție sau în alta, spunem, mergi pe calea de mijloc, păstrează-ți echilibru.
Pe centru.
Da. E întotdeauna centru sigur?
Nu este întotdeauna sigur. Pentru că sunt ipostaze în viață în care nu ne convine să fim tratați moderat. Nu ne convine să fim moderat de sănătoși, nu ne convine să fim moderați de iubiți, moderat de retribuiți, de acceptați și așa mai departe. Și sunt lucruri la care se întâmplă la nivelul extrem. Aceasta înseamnă ceea ce acceptăm noi sau așteptăm de la cei care îi apreciem foarte mult în societate. Eroismul, ce înseamnă de fapt? Un erou nu este cineva care este moderat. Când se aruncă pur și simplu să salveze pe cineva de la nec, nu spune cineva care se aruncă pe mine ca să nu moară colegul lui sau lucruri de genul acesta, își donează un organ sau face gesturi
de acestea
supreme.
Nu face cu moderație.
Nu le face cu moderație, le face pur și simplu cu toată ființa. Dar caută să... Dumnezeu nu ne iubește cu moderație, nu ne-ar conveni să ne iubească moderat. Așa. Da, Dumnezeu face gestul suprem. De aceea este crucea, este Golgota, este Iisus Hristos cel răstignit.
Deci nu mergem nici pe calea de mijloc sau n-ar fi aceasta reperul moral.
Probabil că în cele bune cu moderație, da, sunt zone unde e bine să fii temperat în lucruri sănătoase, în lucruri recomandate. Dar când este vorba despre bine și rău, tot ce nu este bine este rău. Nu există bine moderat. Acela este automat în partea cealaltă.
Am amintit puțin mai devreme, n-am explicat foarte clar, dar este un adevărat curent în etică, acela că binele este ceea ce produce plăcere. Vorbim despre hedonism. Bine este ceea ce îmi place, bine este ceea ce mi-aduce mie satisfacție. Ce argumente sau contraargumente ați putea aduce în în fața celui care merge pe această idee.
Este un egoism exacerbat și anume eu devin centru și plăcerea mea este etalonul. Bineînțeles că e un mod foarte instinctual de a reacționa și chiar dacă găsim argumente logice ca să ne susținem această teorie, nu cred că logica aceasta este corectă, pentru că întotdeauna o persoană egoistă nu este ceea ce ne face plăcere niciodată. Nimeni nu este...
Da, dar o persoană egoistă nu se gândește la ceea ce cred alții despre ea. Se gândește doar la binele propriu. Și atunci, excluzându-L pe Dumnezeu din ecuație, ce e rău să fii egoist până la urmă? Că tu ai o viață, te bazezi doar pe asta, pentru că nu ai în vedere viața veșnică și atunci încerci ca această viață să o trăiești cum îți place, să-ți aducă maximum.
Dar vorbim despre morală și am amintit că aceasta înseamnă conduită în societate, un raport interindivizi. Deci eu am o responsabilitate față de cei din jur, automat eman o influență față de cei din jur. Și dincolo de aceasta, egoismul acesta sau plăcerea personală nu este ceva care să-mi aducă în cele din urmă împlinire. Apropo de muntele greșit, poți să faci lucrul acesta, poți să urmărești scopul acesta în viață, să-ți fie cât mai lejer și să plăcere la orice moment și la nivel maxim, însă aceasta fie că îți distruge sănătatea, fie că îți distruge principiile morale, stima de sine,
relațiile cu cei din jur,
absolut, vorbim doar în planul strict uman. Și nu se va aduce niciun fel de împlinire, nu vei spune după o viață, în sfârșit am ajuns la apusul vieții, ce realizare am în viața aceasta, că am fost un om egoist și că n-am urmărit decât plăcerile mele și nu m-a interesat absolut nimeni din jurul meu. Este ceva care nu cred că cineva își dorește neapărat, dar ar trebui să fii prea egoist, prea brutizat în așa ceva.
O ultimă idee pe care am găsit-o și asupra cărei aș vrea să insistăm este aceea că binele este ceea ce este mai bun pentru cei mai mulți. Vorbim oarecum de o viziune utilitaristă. Și aici am ceva dileme și vreau să văd cum le rezolvați sau cum m-a ajutat să le înțeleg. Dacă suntem puși în fața unei decizii și lucrurile nu sunt atât de tranșante, așa cum discutam mai devreme, bine sau rău, putem vorbi despre binele acela care acoperă cât o arie mai mare, că este opțiunea corectă?
Da, utilitarismul aceasta face, și anume, unde sunt cei mai mulți beneficiari. Nu este un calcul greșit omenesc vorbind, însă...
Știți, celebra dilemă cu șina de tren, pe o șină sunt, nu știu exact să vă spun ilustrația, dar vă explic și sper să înțelegeți la ce mă refer. Trenul care merge într-o direcție, tu ești cel care poți dirija sau poți opri trenul, dacă îl lași să meargă în direcția în care el își urmează drumul, vor fi ucise două persoane, dacă tu schimbi macazul, va fi ucisă doar o singură persoană. Și ce alegi în această situație? Lași trenul să-și urmeze cursul fiind două victime sau alegi să schimbi tu traseul și să fie o singură victimă?
Luprești de tot.
Da, dacă ai doar aceste două opțiuni.
Este o explicație și anume să fie o jertfă mai puțin. Cum sunt atâtea atentate, tot mereu citim la știri. Să fie atentatul care are cele mai puține victime. Însă această atitudine utilitaristă pune și niște probleme de principii la un moment dat. Și anume, sunt mulți. Dar uitați, la final, cel puțin așa Biblia spune, oamenii vor fi împărțiți în două categorii. Unde vor fi cei mai mulți? Mântuitorul spune despre două căi, una îngustă și una este lată. Cei mai mulți sunt pe care lată. Nu pentru că permite mai mulți și dincolo nu în cap, ci pentru că puținii aleg varianta cealaltă. Deci, într-o viziune utilitaristă, Dumnezeu ar trebui să-i mântuiască pe cei unde sunt mai mulți și să renunțe la ceilalți. Ori principiul rămâne principiu și nu poate fi desființat de acest beneficiu imediat. Pentru că, în cele din urmă, regula sau principiul este cel care decide ce decizie trebuie să iei într-o direcție sau într-alta. Să spunem, uite, o minciună este bună sau este rea? O minciună? Păi depinde. Depinde dacă face bine sau dacă face rău. Și atunci... valoarea nu mai este în faptă, în sine, ci valoarea întotdeauna este în relație,
dacă face bine,
e în altă parte. Ori Mântuitorul spune binele și răul stă în anumite situații, în anumite fapte, pur și simplu. Această faptă, atitudine, a iubi, este pozitivă, este bună, cu adevărat. Dar a spune minciuni, a minți, pot să dau și alte exemple, putem lua alte exemple, întotdeauna este rău. Păi, bun, ca să salvezi niște vieți, sau să nu este alternativă la Dumnezeu. Și aceasta nu înseamnă că ne retragem sau eu este un gest de lașitate, ci dimpotrivă este un gest de credință, că Dumnezeu, care este omnipotent, poate totul, poate să intervină și poate să rezolve lucrurile exact așa cum trebuie.
Cu alte cuvinte, scopul nu scuză mijloace.
Scopul nu, exact, acesta este, da, concluzia.
Vorbind despre alte lucruri care ne-ar putea influența și forma, până la urmă, convingerile morale sănătoase, am vorbit puțin despre Scriptură, dar asupra ei vom reveni chiar la finalul emisiunii, atunci când vom ajunge la concluzii. În afară de aceasta, putem, și am amintit și despre experiența personală, am amintit puțin despre rolul societății, putem vorbi și despre știință, despre cultură, ne influențează și acestea convingerile? Putem privi o operă de artă și să decidem ce este bine și ce este rău, de exemplu?
Noi ne putem informa. Toate zonele acestea ale științelor nu sunt altceva decât cercetări ale lucrării Creatorului. Noi așa credem. Dumnezeu este ceea ce a făcut. Nu poate să confirme, nu poate decât să confirme că există un designer, există un specialist în spate, un arhitect. Și atunci, iarăși, toate acestea mă trimit la manualul de folosire, la instrucțiunile de utilizare. Dacă Dumnezeu e cel care a făcut totul, le-a făcut atât de complex, de fiecare dată orice știință, oamenii se minunează de ceea ce descoperă. De aceea sunt premiile acestea mari, tocmai pentru cei care găsesc lucrurile cele mai complicate și mai binefăcătoare până la urmă pentru omenire. Toate acestea îmi fac să sporească încrederea în cel care este autorul ființei noastre, a omului, și prin încrederea în el să reușesc să adopt principiile lui. Spunea un autor, omul este o ființă atașabilă. Se atașează de cineva. Până la urmă nu iubești pur și simplu așa abstract. Iubești pe cineva. Atunci declanșează niște energii în organism, în ființa întreagă. Ești creativ. Urmărești cel mai mare bine pentru persoana respectivă. În momentul când te atașezi de Dumnezeu, bineînțeles că atunci îl vei recunoaște peste tot și vei căuta ca să reflexi ceea ce el gândește, ceea ce intenționează.
Ce părere aveți despre biserică? Biserica, o sursă pentru formarea convingerilor morale?
Așa ar trebui să fie. Și dacă vorbesc despre Biblie și despre Evanghelie, nu face decât exact lucrul acesta. Însă, e lucru pe care l-am mai amintit. Biserica are o mare problemă, anume cu cei care nu intră cu toată inima în programul bisericii sau în programul lui Dumnezeu. Și atunci apare demagogia, apare falsitatea, apare dublul standard, da, și lucrurile acestea, afirmații doar la nivel declarativ, spuse de la amvon și observați asta, sau de la altar, și la un moment dat observăm că și fețe bisericești spun una și fac alta. Nu mai vorbim de alte personalități din societate care declară ceva, adeziune la anumite valori și fac altceva. Ori tocmai aceste exemple personale anulează într-o foarte mare măsură efectul declarației corecte cu privire la standardele morale.
Standarde morale pe care le găsim la modul suprem enunțate și valorificate prin Scriptură. Și suntem în ultimele minute ale emisiunii și vreau să ne dedicăm Scripturii ca sursă supremă pentru formarea convingerilor noastre, izvorul suprem pentru formarea convingerilor noastre morale. Cum facem din Scriptură un astfel de izvor? La modul practic.
La modul practic, ca și cu celelalte izvoare, nu cred că este necesar sau util pentru noi doar să colectăm niște coduri de comportament, fără ca noi să fim ceea ce reprezintă acele coduri. Și încercăm să după aceea în van ca să pozăm.
Sau doar ne chinuim să asimilăm niște informații, dar de fapt ele la nivelul conștiinței noastre nu se transpun în ceva concret.
În ceva concret, în modul nostru de a fi. Cred că în ce privește Scriptura, este o problemă de relație cu cel care este autorul Scripturii. În primul rând, adoptarea codului moral al Scripturii, să iau sistemul etic al Bibliei, al Evangheliei, înseamnă să mă familiarizez cu persoana principală a Evangheliei, și anume Iisus Hristos, Dumnezeu făcut în trup în persoana lui Iisus Hristos. În momentul acesta, noi, ca ființe atașabile, ca să citesc ce am spus mai înainte, ne atașăm de Iisus Hristos și atunci lucruri pe care El le exprimă nu sunt raționale lucrurile care se rostesc din Scriptură. De exemplu, Scriptura spune cei din urmă vor fi cei dintâi. Nu este rațional lucrul acesta. Sau Scriptura spune, nu este viziunea utilitaristă despre care am amintit, lasă 99 de oi și se duce după una care a pierdut-o. Deci calculele statistice sunt date toate peste cap. Pentru 1% pun deoparte și nu mă mai interesează 99%, deja simți că nu mai funcționează logica. Într-adevăr, nu este rațional. Dacă am încercat să explicăm în biserică Evanghelia ca fiind rațională, nu este rațională, pentru că este contra culturii, contra egoismului a naturii noastre umane. Și Mântuitorul Iisus Hristos vine cu lucruri de felul acesta în Evanghelie. Deja transmite o altă lume, transmite alte valori și ne spune, voi trebuie să vă imaginați lumea cum o am în planul meu, cum va fi, când se va sfârși această călătorie și vom ajunge la destinație. Și Biblia spune cum va fi această lume. Nu va mai fi nici în natură, nu va fi contradicție, nici lupul cu mielul nu vor mai fi în tensiune. Deci nu va fi animozitate, va fi armonie. Armonie va fi și în ființa umană, nu numai doar în raporturile dintre oameni, că multe raporturi stricate dintre oameni sunt datorită faptului că omul nu are pace cu el însuși, nu are armonie sufletească, nu are pace lăuntrică. Ori Dumnezeu rezolvă toate acestea în Sfânta Scriptură. Ori adeziunea la Sfânta Scriptură este un pic dificilă pentru natura umană, pentru că Biblia vine întotdeauna și se adresează cu autoritate. Biblia nu spune eu sunt chimie sau fizică, matematică, studiază-mă.
Biblia spune te studiezi pe tine. Și sunt cuvântul lui Dumnezeu.
Se schimbă. Și atunci Biblia doar îmi spune trebuie să faci asta, trebuie să faci asta, mai citesc, dincolo trebuie să ai sentiment de vinovăție, dincolo trebuie să retușezi, să schimbi, dincolo trebuie să o iei de la capăt. Niciodată nu te descurajează, dar niciodată nu te lasă să faci după pragmatism, după relativism, după situaționalism. Da, este etica situațională, dar fiecare în funcție de situație. Acum e bine, acum este rău. Nu există așa ceva la Dumnezeu. Plus că din Biblie Dumnezeu spune sunt iraționale toate aceste lucruri pe care ți le spun, sunt nenaturale pentru tine, însă nu ești singur. Ai de partea ta un ajutor supranatural, pentru că ceea ce cere Biblia nu este manifestarea noastră pozitivă, naturală, ci este ceva supranatural, ceva anormal pentru mine care sunt egoist, înclinat să fiu rău. Și Dumnezeu spune, eu am grijă de lucrul acesta. Eu pot să aduc acest element supranatural în viața ta, tu să gândești altfel, tu să ierți pe vrăjmașii tăi, tu să întorci și celălalt obraz în mod natural, fără să scrâșnești din dinți și să-ți aduci aminte că așa spune Biblia, dar ce aș face un pic de dreptate aici, măcar ți-aș plăti cât mi-ai dat. Să o faci exact așa ca la Evanghelie.
E greu.
Dar e posibil.
Dar este posibil pentru că aș vrea să accentuăm ceea ce a spus mai devreme. Nu suntem singuri în această luptă, dacă am putea să spunem așa, și până la urmă lupta nici nu cred că e a noastră. Lupta noastră ar trebui să fie doar aceea de a rămâne aproape de Dumnezeu, pentru că toate celelalte vin ca o consecință a relației pe care noi o avem cu Dumnezeu și a unei predări totale.
Da, citeam știrile, mă gândeam la ce spuneați acum și acești teroriști sau, mă rog, oamenii aceștia care își pierd mințile și omoară pe alții, pe la școli, pe nu știu unde. Era un părinte care se exprima față de cel care a omorât copilul la școală. Da, mă rog, ce s-a întâmplat prin America. Și spunea, nu-l urăsc, mă rog pentru el, mă rog să Dumnezeu să dea gândul cel bun, să se întoarcă la Dumnezeu, să nu moară în iad, în foc și așa mai departe. Deci, ca să faci lucrul acesta, eu cred că este posibil și eu nu cred că doar a fost o pur și simplu o declarație. Tăcea din gură, nu spunea nimic. Și nu este un caz singular. Da. Deci vreau să spun că e posibil să manifestăm aceste stări nenaturale ființei noastre, înclinației noastre naturale. Dar Dumnezeu aduce această atitudine în viața noastră. O satisfacție teribilă.
Care este rolul Duhului Sfânt și a conștiinței noastre, practic? Pentru că aici aș vrea să ajungem. Ne întoarcem de la ceea ce am pornit într-un fel, la conștiința umană, care este schimbată de Duhul Sfânt prin Scriptură.
Obișnuința de a comunica cu Duhul Sfânt este, de fapt, obișnuința de a ține legătura cu centrul de comandă al Universului, cu Dumnezeu, care nu ne vrea decât binele suprem. N-avem nicio îndoială cu privire la intenția lui Dumnezeu sau capacitatea lui de a formula standardele noastre morale și direcția pe care trebuie să o urmăm. De aceea Duhul Sfânt nu face altceva decât să fie această instanță în ființa noastră care mereu să spună, acesta este drumul, chiar zice unul din profeți, urechile tale vor auzi după tine glasul, acesta este drumul, nu acesta, aici este, pur și simplu știi, nu ești teleghidat, dar ești atât de familiarizat, ești ca un copil care mereu tata îmi spune, nu pe aici, mama, pe aici, pe dincolo. Devii atât de familiarizat încât cunoști în detaliile vieții, nu numai în deciziile mari, cum aminteați mai înainte. Atunci stai un pic unde ești Duhul Sfânt, că vreau să îmi spui
ne
ce
consultăm.
Să fac. Ne consultăm. Îmi spunem toate detaliile. Devine atât de familiar. Deci este extrem de importantă această ultimă, cum să zic, punctare pe care ați făcut-o și anume familiarizarea cu Duhul Scripturii, cu personajul central al Scripturii. Altfel rămâne o literă moartă, e un cod ca toate celelalte și îl acceptăm, nu-l acceptăm, încercăm, nu reușim.
Am ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce ne-ați împărtășit. Un singur minut mai avem la dispoziție. Dacă cei care au deschis mai târziu aparatele de radio sau televizoarele au ratat întreaga emisiune, care ar trebui să fie esența discuției noastre? Ce le-ați putea spune acum la final?
Ți s-a arătat, omule, ce este bine. Nimeni nu are scuze. Spune profetul Mica, capitolul 6, versetul 8. Să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Această atitudine de dependență, de învățare de la Dumnezeu ne va ajuta să fim niște oameni care să avem o viață împlinită.
Mulțumesc mult pentru toate aceste idei. Vă aștept cu drag și în alte ocazii la emisiunea noastră.
Vă mulțumesc.
Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi a fost pastorul Teodor Huțanu. Eu sunt Cristina Ișvan. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!